สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชื่อวิชา16412ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องการแก้ปัญหาในงานนิเทศศาสตร์ค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันของเรามีปัญหามากมายเข้ามานะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องส่วนตัวและเรื่องทั่วไปซึ่งแต่ละเรื่องนั้นเราก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ความยากง่ายของปัญหาและเราก็จะต้องใช้เวลาสติปัญญาความสามารถต่างๆในการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ลุล่วงไปสำหรับงานทางด้านนิเทศศาสตร์ก็เหมือนกับงานอื่นๆนะคะที่จะต้องมีการพบปะติดต่อสื่อสารกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆและมักจะประสบกับปัญหาต่างๆอยู่เสมอในกรณีนี้นักนิเทศศาสตร์จะแก้ปัญหาอย่างไรและจะมีกระบวนการอะไรในการแก้ปัญหาวันนี้เรามาศึกษากันนะคะในกระบวนการแก้ปัญหาในวิชาชีพนิเทศศาสตร์นั้นหลายปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะคล้ายกับปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานอื่นอย่างเช่นบุคลากรมีจำนวนน้อยนะคะบุคลากรไม่มีความรับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่มาสายเพราะว่าการคมนาคมไม่สะดวกถ้าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาของนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ที่ยุ่งยากซับซ้อนเกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายกลุ่มแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะคะว่างานนิเทศศาสตร์จำแนกออกไปหลายแขนงอย่างเช่นงานประชาสัมพันธ์งานโฆษณางานวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และภาพยนตร์แต่ละงานก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของงานแล้วก็สภาพแวดล้อมของปัญหาแต่งานทุกแขนงในวิชาชีพนิเทศศาสตร์นะคะก็จะมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งก็จะมีขั้นตอนการแก้ปัญหาอยู่3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์ปัญหาขั้นตอนที่2คือการหาแนวทางแก้ไขและขั้นตอนที่3ก็คือการนำทางไปปฏิบัตินะคะสำหรับขั้นตอนที่1นะคะการวิเคราะห์ปัญหาก่อนที่จะวิเคราะห์ปัญหาได้นั้นเราก็จะต้องรับรู้ปัญหาจากนั้นจึงกำหนดปัญหาหรือให้คำจำกัดความของปัญหาให้ชัดเจนเมื่อรับรู้ปัญหาและกำหนดปัญหาได้แล้วเราก็มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยการพยายามตอบคำถามว่าทำไมนะคะปัญหาจึงเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไรโดยจะต้องแยกประเด็นแยกปัญหาให้ละเอียดหรือใช้วิธีขอคำแนะนำนะคะจากผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้นๆเมื่อเราวิเคราะห์ปัญหาจนทราบถึงสาเหตุของปัญหาแล้วขั้นต่อไปก็คือการหาแนวทางแก้ไขประกอบด้วยการกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะใช้การระดมสมองนะคะระดมความคิดของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอแนะทางเลือกหรือจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาโดยสมาชิกทุกคนมีส่วนที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะทำให้ได้เลือกปัญหาคือทำให้เกิดการเลือกในการแก้ปัญหามากขึ้นนะคะหรือว่าดูตัวอย่างจากหน่วยงานอื่นว่าแก้ปัญหานั้นอย่างไรเมื่อเรากำหนดทางเลือกได้แล้วเราก็ต้องลองมาประเมินทางเลือกดูนะคะคือจะต้องพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดวิธีประเมินทางเลือกก็อาจจะทำได้โดยการกำหนดเกณฑ์และประเมินจากเกณฑ์หรือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาออกเสียงเลือกนะคะโดยรวมทางเลือกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้มีทางเลือกน้อยลงแล้วก็ประเมินข้อดีข้อเสียเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกตามปกติการตัดสินใจเลือกจะเป็นการตัดสินใจเป็นหมู่คณะนะคะมากกว่าการตัดสินใจโดยบุคคลเพียงคนเดียวการตัดสินใจโดยหมู่คณะก็จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติตามทำให้เกิดความผูกพันที่จะดำเนินการให้สำเร็จโดยการพยายามขจัดความขัดแย้งแล้วก็เน้นความเห็นที่ตรงกันนะคะเมื่อได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่3ค่ะคือการนำทางเลือกไปปฏิบัติ คือเมื่อเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งแล้วนะคะหรือว่าหลายอย่างรวมกันการแก้ปัญหาก็จะไม่หยุดเพียงเท่านั้นแต่จะดำเนินการต่อไปก็คือการจัดทำแผนปฏิบัติการซึ่งก็จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายแล้วก็ภารกิจที่จะทำให้เกิดความชัดเจนตามทางเลือกนะคะแล้วจึงนำแผนไปปฏิบัติการปฏิบัติตามแผนนั้นก็จะต้องมีการควบคุมและปฏิบัติตามโดยติดตามเพื่อดูแลและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเมื่อดำเนินการตามแผนแล้วก็จะต้องจัดให้มีการประเมินผลเพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่เพียงไรและมีจุดใดที่เราควรจะแก้ไขในการแก้ปัญหาครั้งต่อไปด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะงานนิเทศศาสตร์นั้นก็มีหลายแขนงด้วยกันแต่ละแขนงก็จะมีปัญหามากมายมาให้แก้ไขกันนะคะเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังเข้าใจกระบวนการการแก้ไขปัญหาในงานนิเทศศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะในสภาพจริงนั้นเขาดำเนินการแก้ไขปัญหากันอย่างไรเรามาฟังแนวทางแก้ไขปัญหาในงานประชาสัมพันธ์จากอาจารย์สุพินปัญญามากผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกันค่ะ
สำหรับปัญหาในการแก้ปัญหาของการไฟฟ้าฝ่ายประเทศไทยนะมีมากนะครับปัญหาทั้งภายในและภายนอกที่อยากจะยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือปัญหาภายในในการแก้ปัญหาภายในนั้นเราถือเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าคนของการไฟฟ้านั้นถ้าสามารถรู้เรื่องข่าวสารกิจการต่างๆของกกพ.ดีๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะนำไปชี้แจงให้ประชาชนอื่นๆได้ทราบเพิ่มเติมจากที่ฝ่ายแก้ปัญหาได้ดำเนินการแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามฮะบางครั้งในการที่เราจะชี้แจงให้กับบุคคลต่างๆเหล่านี้ได้ทราบแล้วอาจจะมองถึงสื่อต่างๆมากมายแล้วอาจจะคิดว่าเป็นคนภายในของเราให้อะไรก็ได้นะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาเรามีข่าวสัปดาห์มีข่าวรายวันมีข่าวรายเดือนมีข่าวราย3เดือนนะครับมีรายการวิทยุต่างๆกระจายออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายของเราคือผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นประจำเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำคือเราให้ข่าวสารข้อมูลจริงอยู่แต่เราไม่ได้เข้าถึงเขาเราใช้สื่อค่อนข้างจะกว้างไปสื่อที่น่าจะต้องใช้ที่เราศึกษาก็คือว่าสื่อบุคคลเพราะนั้นเราจึงใช้สื่อบุคคลขึ้นมาในการที่จะแก้ปัญหาของการแก้ปัญหาภายในเราใช้บุคคลนะครับเข้าไปพูดจาไปสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะฮะจนกระทั่งคลี่คลายปัญหาต่างๆออกมาลักษณะที่ดีคือเขาไม่เห็นด้วยก็เป็นความคิดแต่ไม่มีลักษณะของความก้าวร้าวไม่มีลักษณะของการที่จะแสดงอาการคิดเห็นอย่างรุนแรงนะฮะเพียงแต่เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ว่าในการแปรรูปนั้นควรจะทำยังไงหรือทำแล้วจะมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างไรจนกระทั่งนำไปถึงการเรามีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงแนวทางของการแปรรูปของเรานะขึ้นมานะครับนี่คือเป็นปัญหาหนึ่งที่เดิมนั้นเราอาจจะมองข้ามความรู้สึกนึกคิดของคนภายในมองข้ามสื่อที่สำคัญคือสื่อบุคคลนะฮะโดยมากเราจะใช้สื่อเสียงตามสายใช้สื่อสิ่งพิมพ์นะครับรวมทั้งมีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นทั่วไปแต่เมื่อเราได้ใช้สื่อบุคคลเข้าไปเจาะนะฮะตามกลุ่มต่างๆแล้วแล้วเราก็มีการใช้โครงการรณรงค์นะครับรณรงค์แคมเปญนะฮะเข้ามาช่วยเสริมในงานทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วก็เกิดเป็นประโยชน์ต่อองค์กรนะครับความคิดเห็นในด้านการแปรรูปอาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละกลุ่มนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือว่าทำยังไงการแปรรูปของเรานั้นจะเกิดประโยชน์สมบูรณ์มากที่สุดครับ
ปัญหาในงานประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมีทั้งภายในองค์กรแล้วก็ภายนอกองค์กรและทุกปัญหาก็จะสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้นอกจากนี้งานนิเทศศาสตร์อีกแขนงหนึ่งก็คืองานทางด้านโทรทัศน์นะคะคุณพุทธชาโทนวนิกพิธีกรและผู้ควบคุมการผลิตรายการของบริษัท JSL จำกัดจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในรายการโทรทัศน์เรามาฟังกันค่ะ
ค่ะพูดถึงปัญหาของการทำรายการทีวีนะคะไม่ใช่ว่า เราจะเจอปัญหาตั้งในสมัยที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้แต่ว่ารายการทีวีเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนที่เข้าประกอบมาด้วยกันนะคะเพราะว่ารายการทีวีทำค่อนข้างยากนะคะเนื่องจากว่าทุนสูงแล้วเราเองจะต้องทำให้เกิดภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เป็น production house นะคะหมายถึงว่าเป็นผู้ผลิต รวมไปถึงผู้ที่จะออกทุนก็ต้องคิดให้หนักทีเดียวนะคะว่าถ้าเผื่อว่าเราจะทำกิจการอะไรสักอันหนึ่งที่ลงทุนสูงก็ควรจะต้องนึกถึงเงินทุนก่อนนะคะว่ามีเงินทุนมากน้อยแค่ไหนแต่ส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเรามีทุนอยู่บ้างแต่ทุนน้อยเหลือเกินเราอาจจะต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ทำหน้าที่เป็นครีเอทีฟเป็นคนคิดสร้างสรรค์ต้องรู้จักคิดที่จะใช้เงินทุนในจำนวนน้อยให้เวิร์กที่สุดคือให้ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วก็ไปพุ่งเนื้อหาให้เนื้อหาดีแล้วก็ใช้วิธีว่าผู้ที่จะเข้ามาดำเนินรายการนั้นต้องซักซ้อมเป็นอย่างดีแล้วก็จะต้องเป็นคนที่สามารถสื่อสารสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนื้อหาเหล่านั้นให้กับผู้ชมได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ควรจะสนุกสนานด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของเวลารายการทีวีเราประสบปัญหาอยู่แล้วในเรื่องของเวลานะคะเพราะว่าเวลาจะฟิกเราไว้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนี่ไฟลนก้นทั้งนั้นแหละค่ะคือมีเวลาน้อยแล้วก็จำเป็นจะต้องทำให้สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นคนทำงานเองก็ต้องทุ่มเทเวลาของตัวเองให้กับการผลิตรายการให้มากที่สุดในเรื่องของบุคลากรค่อนข้างจะคิดว่าเป็นปัญหาอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเด็กๆนักศึกษาส่วนใหญ่ชอบที่จะอยากจะเข้ามาศึกษาทั้งเรื่องของนิเทศศาสตร์แต่ลืมไปว่าจริงๆแล้วงานทางด้านนี้คืออะไรเขาไปเห็นว่ามันน่าจะสนุกสนานนะได้อยู่กับแสงสีเสียงได้อยู่กับดาราได้อยู่กับอะไรที่เฮฮาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่งานมันจะหนักมากกว่านั้นคงจะเป็นหน้าที่ของทางสื่อมวลชนนะคะหน้าที่ของครูบาอาจารย์หน้าที่ของพ่อแม่ที่จะอธิบายว่างานทางด้านนี้เป็นอย่างไรงานทางด้านนี้หนักหนาแค่ไหนแล้วงานทางด้านนี้จะต้องรับผิดชอบกับสังคมมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีบุคลากรที่เรียนจบมาทางด้านนี้แต่คิดว่ามันหวานหมูมาถึงแล้วฉันจะเป็นโปรดิวเซอร์เลยมาถึงแล้วฉันจะเป็นผู้กำกับเลยแต่ลืมคิดไปว่างานในระดับอื่นๆที่เราควรจะต้องไต่เต้ามาทุกคนควรจะต้องไต่เต้าตั้งแต่ระดับสูงไม่ใช่มาถึงฉันจะเป็นอันดับร้อยเลยหมายถึงว่าอันดับหนึ่งเลยเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้เราต้องเริ่มต้นตั้งแต่อะไรเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยๆฝึกขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบุคลากรทางด้านนิเทศศาสตร์อาจจะว่าไปแล้วคงมีเยอะแต่คงจะมีตัวจริงอยู่ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นหน้าที่ของพวกเรานะคะคนที่อยู่ในทางด้านนี้คนที่ทำงานอยู่แล้วต้องค่อยๆฝึกฝนน้องๆรุ่นใหม่ๆให้เขาทำงานด้วยความตั้งใจจริงๆไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะสนุกสนานกับมันหรือว่าคิดว่านี่คือโลกมายาที่น่าลิ้มลองมันไม่ใช่นะคะมันเป็นงานที่จริงจังมันเป็นงานที่เครียดพอสมควรทีเดียว
งานทางโทรทัศน์ก็ประสบปัญหามากมายพอสมควรเช่นเดียวกันนะคะแต่ทุกอย่างก็สามารถที่จะแก้ไขไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนบุคลากรและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและทุกปัญหาก็จะมีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันไปและยังมีงานนิเทศศาสตร์อีกแขนงหนึ่งนะคะที่สำคัญพอๆกับงานแขนงอื่นๆนั่นก็คืองานหนังสือพิมพ์ค่ะจะมีปัญหาและแนวทางแก้ไขอย่างไรคุณอารักษ์ ค้าคนาตนะคะบรรณาธิการอาวุโสจากหนังสือพิมพ์มติชนได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
ปัญหาในการประกอบการหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็มีปัญหาใหญ่ๆโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือการทำหนังสือพิมพ์ก็ประกอบด้วยกองบรรณาธิการเนี่ยนะครับแล้วก็ฝ่ายผลิตเพราะฉะนั้นปัญหาก็ถ้าจะมีก็มีเกี่ยวกับทั้งเรื่องคนและก็เรื่องกระบวนการผลิตนะครับกระบวนการผลิตเนี่ยในหลายๆส่วนเป็นเรื่องที่เราเป็นสิ่งซึ่งเราหาไม่ได้จากในประเทศเพียงพอนะครับอย่างเป็นต้นว่าเรื่องกระดาษเนี่ยนะครับกระดาษนี่เราจะต้องซื้อจากต่างประเทศซึ่งใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาก็ขึ้นลงอย่างมากนะครับนี่อันนั้นเป็นกระบวนการผลิตซึ่งจะต้องพิจารณาแล้วก็วางแผนเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนได้นะครับส่วนปัญหาในทางด้านกองบรรณาธิการก็เป็นปัญหาที่เป็นรายละเอียดโดยทั่วๆไปวันต่อวันนะครับปัญหาในกองบรรณาธิการเนี่ยนะครับในรายละเอียดของการทำงานแต่ละวันเนี่ยนะครับบางทีเราจะไม่เรียกว่าเป็นปัญหาก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องซึ่งเป ป็นการติดต่อกันตลอดเวลานะครับระหว่างการทำงานของผู้ที่อยู่ในสนามภาคสนามกับผู้ที่อยู่ในกองบรรณาธิการอยู่ในสำนักงานนะครับผู้ที่อยู่ในภาคสนามก็เป็นนักข่าวประจำกระทรวงนักข่าวเฉพาะกิจเฉพาะกิจนี่หมายความว่าทำเฉพาะเรื่องหรือให้เจาะข่าวเป็นสกู๊ปไปแต่ละหัวข้อไปนะครับก็มีการรายงานข่าวกันเข้ามาในวิธีการทำงานอย่างระมัดระวังรอบคอบของกระบวนการตรวจสอบข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับผู้ซึ่งประจำอยู่ในสำนักงานเป็นหัวหน้าข่าวก็ดีเป็นรีไรเตอร์ก็ดีนะครับหรือว่าเป็นหัวหน้าข่าวประจำวันก็ดีเนี่ยนะครับกว่าจะมาถึงตำแหน่งนี้เนี่ยอย่างน้อยได้เคยผ่านงานภาคสนามมาแล้วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มีแหล่งข้อมูลของตัวเองนะครับมีซอร์สข่าวของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่านักข่าวในภาคสนามจะส่งข่าวมาในลักษณะไหนก็ตามเนี่ยความละเอียดรอบคอบของการเสนอข่าวต่อผู้บริโภคเนี่ยจะต้องกระทำอีกครั้งหนึ่งแทบจะเป็นกิจวัตรซึ่งถ้าหากสามารถทำได้นะครับและมีความจำเป็นต้องทำหรือทำให้ได้นะครับพูดอย่างนั้นดีกว่าหัวหน้าข่าวเนี่ยหรือหัวหน้าข่าวประจำวันในวันนั้นจะต้องตรวจสอบข่าวที่นักข่าวส่งเข้ามาจากภาคสนามเนี่ยซ้ำไปอีกทีอย่างแหล่งข่าวที่คิดว่าแวดล้อมหรือใกล้เคียงข่าวนั้นเพื่อที่จะยืนยันความเป็นไปได้ความถูกต้องของข่าวนั้นๆ นะครับว่ามีมากน้อยเพียงไรโดยเฉพาะยิ่งข่าวซึ่งเป็นทัศนะซึ่งในหลายๆเนื้อหาเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้เป็นสาระอะไรกับผู้บริโภคเลยอันนั้นอาจจะยกเว้นไว้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าข่าวซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่ต้องการรายละเอียดอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่สามารถจะหาได้รอบด้านเพียงพอเนี่ยเราก็จะต้องพยายามจนกระทั่งเห็นว่าข่าวนี้ครอบคลุมไปทุกๆด้านให้ผู้บริโภคได้อ่านข่าวแล้วเข้าใจทั้งหมดเราจึงจะเสนอข่าวครับ
สำหรับรายการในวันนี้นะคะอาจารย์สุพินปัญญามากคุณพุทธชาโทนวนิกคุณอารักษ์คคนาถวิทยากรแสวงพันนวลบทวิทยุและประสานงานชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินีโอบายวาทควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาพรสุวรรณสำลิดดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ